Hi, welcome. A conversation with Yasa Singhi.
Halo. Jadi di episode kali ini saya pengen cerita soal insight apa yang saya dapat dari buku yang baru aja saya selesaiin beberapa hari yang lalu. Judulnya The Monk Who Sold His Ferrari, yang ditulis sama Robin Sharma. Saya baca ini di Kindle, jadi teman-teman mungkin kalau yang punya Kindle bisa langsung cari aja di Kindle. Kalau buku fisiknya saya kurang tahu apakah masih beredar atau enggak, karena setahu saya ini buku yang udah terbitnya itu cukup lama, sekitar 20 tahun yang lalu. Tapi walaupun ini buku lama, ini bukunya menurut saya isinya masih sangat relevan dengan kehidupan di zaman sekarang. Nah, kenapa saya tertarik baca buku ini? Pertama, karena saya udah sering dengar beberapa kali soal Robin Sharma, dan katanya buku-buku beliau ini memang bagus, jadi saya penasaran untuk baca. Lalu yang kedua, judulnya menarik banget, The Monk Who Sold His Ferrari, biksu yang menjual Ferrarinya. Ini sangat menarik banget untuk dibaca, sehingga akhirnya saya putusin untuk beli buku ini dan baca. Bukunya cukup ringan karena saya bacanya itu nggak terlalu lama. Kurang lebih seminggu saya habisin satu buku ini. Dan enak banget karena ini ngalir banget, cerita banget. Dan buku ini punya pendekatan yang berbeda karena si penulisnya ini, Robin Sharma, nggak nulis buku ini dalam perspektif satu arah. Dia lagi ngomong ke pembaca. Tapi Robin Sharma lagi kayak ngedongengin sebuah cerita di mana tokoh utama itu bukan si penulisnya. Jadi kayak dia membuat tokoh fiksi, dan dia menceritakan dua tokoh fiksi ini lagi berkomunikasi, lagi berdialog. Robin Sharma lebih kayak pendongengnya aja. Nah, buku ini poin-poinnya cukup banyak. Kalau mau diurutin, itu kayak ada poin A ada pecahannya lagi, pecahannya punya pecahannya lagi gitu. Jadi saya nggak akan benar-benar bahas semua kesimpulan rangkuman ya, tapi saya lebih membahas soal insight apa yang saya dapatkan dari membaca buku ini. Jadi singkat cerita teman-teman, buku ini itu menceritakan seorang tokoh utama yang namanya Julian Mantel dan temannya yaitu John. Julian dan John, mereka berdua ini sahabatan. Dua-duanya adalah seorang pengacara yang lulus dari sekolah top, yaitu Harvard Law School, dan sekarang kerja di sebuah law firm atau firma hukum. Mereka berdua ini pengacara, tapi Julian jauh lebih senior. Julian jauh lebih sukses lah bisa dibilang. Saking suksesnya dia sebagai pengacara, dia dapat julukan pengacara 7 digit. Jadi 7 figures lawyer dibilangnya. Karena dia saking suksesnya gitu. Dia punya mansion mewah, punya pesawat pribadi, punya pulau pribadi, jasnya dia pakaiannya miliaran rupiah, dan punya mobil Ferrari. Nah, ini dia yang di-highlight, punya mobil Ferrari. Pokoknya bisa dibilang si Julian ini, nama lengkapnya Julian Mantel, adalah pengacara yang paling top, yang paling kaya lah gitu, yang ada di cerita ini. Tapi untuk mencapai itu semua, si Julian Mantel ini bisa dibilang mengorbankan banyak hal penting dalam hidupnya. Karena dia saking bekerja keras mati-matian, tanpa putus demi mengejar materi duniawi, sampai akhirnya nggak mikirin keluarga, nggak mikirin kesehatan, nggak mikirin hubungan sosial sama temen-temen, nggak mikirin spiritualnya dia, mentalnya dia, gak mikirin yang lain selain materi dan duniawi gitu. Nah, akhirnya sampai satu hari dia mendapatkan turning point di mana pas dia lagi sidang di persidangan, si Julian ini kena penyakit jantung. Itu yang menjadi titik baliknya dia. Karena kena penyakit jantung itu, dia memutuskan untuk cabut dari profesinya sebagai pengacara. Karena dia merasa menyesal lah bisa dibilang. Dia telah mengejar semua hal di duniawi, tapi hal-hal esensi-esensi penting kehidupan dia merasa nggak dapet. dan sakit jantung itu yang menyadarkannya. Akhirnya sejak kejadian kena serangan jantung, dia jual semua hartanya, dia jual pesawatnya, dia jual pulau pribadinya, dia jual semua pakaian mewahnya, dan dia jual Ferrari-nya. Ini yang di-highlight. Dia jual buat apa? Setelah dia jual, si Julia Mantle ini gila. Dia malah pergi ke India untuk mencari jawaban hidup. Jadi kayak dia memutuskan untuk berubah secara drastis banget dari seorang pengacara sukses, top of the top, super kaya, naik Ferrari, dijual semuanya, dia malah jadi biksu ke India. Nah, waktu di India ini, si Julian Mantle ini pergi untuk cari jawaban hidup. Soal sebenarnya hidup tuh mau ngapain sih? Maknanya hidup tuh apa? Apa yang harus kita cari di hidup ini? Gimana jalanin hidup ini dengan baik dan benar itu gimana gitu. Nah, waktu di India, sampai satu tempat, si Julian Mantle ini ketemu sama seorang yogi yang namanya Yogi Krishnan. Yogi Krishnan ini, yogi itu seorang apa ya, bisa dibilang seorang pertapa gitu ya, seorang spiritualis lah. Julian Mantle ketemu sama Yogi Krishnan di daerah Kashmir dekat Himalaya. Nah, pas dia lagi ketemu sama Yogi Krishnan di perjalanan itu, Yogi Krishnan bilang, "Julian, kalau lu pengen nyari jawaban hidup, kalau lu pengen tahu banget, lu harus pergi ke satu tempat yang namanya Sage of Sivana." Yogi Krishnan bilang ini, kalau lu pergi ke Sage of Sivana, lu akan ketemu sama banyak orang-orang bijak di sana, banyak monk, banyak pertapa, banyak spiritualis, yang bisa kasih lu jawaban soal hidup yang lu cari selama ini. Dan itu adalah tempat terbaik, tempat terindah yang pernah ada di dunia lah, gitu, kata si Yogi Krishnan di perjalanan. Akhirnya setelah mendengar ada sebuah tempat yang namanya Sage of Sivana dari Yogi Krishnan, Julia Mantle ini langsung nyari di mana nih Sage of Sivana itu adanya. Akhirnya dia kayak naik gunung, nyari-nyari di mana Sage of Sivana, sampai satu saat, singkat cerita, sampailah si Julian Mantle ini di Sage of Sivana. Nah, pas di Sage of Sivana, Julian ketemu sama satu orang yogi juga, namanya Yogi Rahman. Nah, Yogi Rahman inilah yang akhirnya menjadi mentornya Julian selama di Sage of Sivana. Singkat cerita lagi, Julian Mantle boleh tinggal di Sage of Sivana, boleh belajar di sana sama para pertapa, tapi ada syaratnya. Si Yogi Rahman ini kasih satu syarat ke si Julian. Kalau lu pengen tinggal di sini, boleh, tapi cuma boleh 3 tahun. Setelah 3 tahun, lu harus balik ke dunia lu, ke US, ke barat, dan harus ajarin ke orang-orang yang lu kenal dan sekitar lu di sana soal apa yang lu dapat di Sage of Sivana. Itu konsekuensinya kalau pengen belajar di sini. Akhirnya deal, si Julia Mantle putusin, "Oke, gua mau belajar dan gue putusin 3 tahun, abis itu akan balik ke tempatnya dulu." Singkat cerita lagi, akhirnya setelah selesai 3 tahun, Julian Mantle balik ke Amerika. Dan pas dia lagi balik ke Amerika, tempat pertama yang dia kunjungin adalah kantor law firm tempat dia dulu berkarir. Dan orang pertama yang dia kunjungin adalah John, teman dia, teman kuliahnya, dan teman di kantornya dulu. Nah, menariknya, pas si John pertama kali ketemu sama si Julian, si John tuh gak ngenalin Julian. Julian datang ke kantornya John, nyapa dia, tapi si John kayak, gak, lu siapa gitu. Karena si Julian itu tampak beda banget. Bener-bener berbeda sama Julian 3 tahun yang lalu. Pakaiannya sederhana, namanya juga monk kan, biksu. Terus, wajahnya muda banget, awet muda jadinya. Badannya jadi ideal, tubuhnya seger banget, fit banget. Dan yang paling penting adalah auranya tuh beda. Auranya tuh positif banget. Sampai si John aja bilang ini orang yang berbeda gitu. Bukan kayak Julian yang gue tahu dulu. Dan singkat cerita, Julian bilang, "John, gue baru aja balik dari India setelah 3 tahun belajar di sana." Dan si John ini kayak penasaran dong, kayak gila ini orang beneran apa enggak sih gitu. Akhirnya si Julian bilang, kalau lu pengen tahu cerita gue selama di India gimana selama 3 tahun, yuk nanti malam ngobrol di rumah lu, gue akan datang ke rumah lu, kita ngobrol, gue akan sharing apa yang gue dapat selama di India ke lu, karena ini udah jadi komitmen gue. Akhirnya malamnya tiba, Julian datang ke rumahnya John, dari sekitar jam 6 sore, jam 7 malam, mereka berdua cerita non-stop sampai jam 7 pagi gitu. Jadi kurang lebih selama 12 jam, Julian ceramah lah, ceritain ke John semua insight yang dia dapat selama ada di India 3 tahun. Dan buku ini menceritakan dialog percakapan Julian ke John selama 12 jam. Kurang lebih gitu latar belakang bukunya. Nah, kali ini saya pengen cerita, selama dialog percakapan itu, apa aja inti-intinya, dan apa yang bisa kita pelajarin dan kita bisa praktekin buat kedepannya. Nah, di awal-awal ada kalimat yang Julian bilang ke John tuh bagus banget. Julian bilang kayak gini, "Sure, I was a winner at the game of law, yet I now realize I was losing in the game of life." Ya, gue menang di karir gue, di law, di hukum, tapi gue sadar ternyata gue kalah di kehidupan. Singkat cerita, poin-poin penting yang ada di buku The Monk Who Sold His Ferrari adalah tentang bagaimana kita sebagai manusia punya kehidupan yang harmoni dan seimbang antara mind, body, and soul. Tentang pikiran kita, tentang tubuh kita, dan tentang soul kita, tentang jiwa kita. Intinya itu, semua poin-poin yang akan saya ceritain itu sebenarnya mengarah untuk harmonisasi dari 3 hal itu. Poin yang pertama, jadi saya akan jelasinnya gini teman-teman, sebenarnya ada banyak istilah-istilah yang teman-teman cuma bisa tahu atau bisa ngerti kalau baca bukunya secara lengkap gitu. Karena ada banyak analogi-analoginya. Saya mendingan langsung ke kata-kata manusianya yang bisa gampang dimengerti deh gitu. Kata-kata sederhananya, gak pakai kata-kata alien, kata-kata tingkat tingginya. Karena dia banyak banget pakai istilah-istilah kayak the beautiful garden, the pink wire, the gold stopwatch, the yellow roses. Itu kalau kita gak baca analogi sebelumnya kita kayak agak bingung gitu, ini maksudnya apa. Tapi saya akan langsung kasih ke intinya ini maksudnya apa gitu. Oke, poin yang pertama adalah tentang pikiran, tentang pentingnya kita mengendalikan pikiran. Jadi buku ini tuh ngajarin kita sebagai manusia supaya bisa mengontrol pikiran kita. Mengontrol pikiran kita dari apa? Dari terlalu worry terhadap masa lalu dan terlalu obses kepada masa depan. Bagaimana pikiran kita itu bisa dikontrol sehingga kita punya kendali untuk mengendalikan diri kita. Karena diri kita itu semua ditentukan sama pikiran kita. Contoh, misalnya gini. Misalnya kita suka terkena panic attack atau suka overreact gitu. Kalau misalnya ada sesuatu, kita gampang banget emosi, gampang banget untuk bertindak tanpa menenangkan diri lebih dahulu gitu. Nah, si Julian Mantle ajarin ke si John, selama di sana gue disuruh untuk ngelatih pikiran gue supaya bisa tenang. Karena pikiran itu harus dilatih, bukan cuma otot. Kalau otot dilatihnya itu dengan cara angkat beban, pikiran dilatihnya dengan cara salah satunya adalah meditasi. Meditasinya adalah, kalau di buku ini diajarin fokus ke satu objek, anggaplah bunga, perhatikan bunga itu, kecantikannya, keindahannya, fokus aja. 2 menit, 3 menit perhatiin bunga. Itu akan ngelatih pikiran kita untuk fokus terhadap sebuah objek. Bisa juga kalau ini saya pribadi melatih pikiran saya dengan meditasi dengan objek pernafasan. Setiap pagi saya memperhatikan sambil duduk, memejamkan mata, posisi duduk yang baik, meditasi. Lalu saya memperhatikan nafas masuk dan nafas keluar. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita terlatih fokus. Gak gampang loh untuk melatih fokus kita terhadap satu objek. Anggaplah pernafasan. Baru 7 kali, 8 kali, 9 kali tarik nafas, biasa pikiran kita langsung loncat. Pikiran nanti mau makan apa, ntar gue pengen pergi kemana, ntar pengen chat siapa, kemarin apa yang terjadi ya. Itu susah banget. Pas kita pikirannya melayang ke sana, kita harus langsung sadar, ingat. Oke, balik lagi ke nafas. Fokus lagi ke nafas. Nah, latihan seperti itu akan membantu kita pada saat kita punya masalah, kita mau overreact nih, kita pengen reaksi langsung. Kita gampang narik pikiran kita untuk, eits, tenang dulu, kalem dulu, tarik nafas dulu, coba pikirin dulu lebih jernih. Secara garis besar seperti itu. Melatih pikiran. Jadi, yang harusnya di-exercise itu, kata si Julian Mental ini, bukan cuma muscle, tapi juga mind. Pikiran itu harus dilatih. Nah, latihan pikiran itu sebenarnya bukan cuma ke latihan meditasi. Di buku ini diajarin bahwa pikiran itu harus dilatih juga untuk bisa opposite thinking. Atau kayak melawan atau mencari perlawanan di pikiran kita. Contoh, misalnya gini. Kita dapat berita negatif. Pikiran kita itu harus bisa cepat ngubah pikiran negatif itu ke positif. Caranya dengan latihan juga. Misalnya, kita dapat berita negatif nih yang ngerusak emosi kita. Pas kita udah sadar ini berita negatif, jangan lanjutin, langsung opposite thinking. Langsung cari berita positif untuk nge-cover berita negatif ini. Gitu. Diajarinnya untuk mengontrol pikiran kita, stay positif. Ada sesuatu yang bikin kita bad mood. Oke, kita sadar ini bad mood, nggak boleh lama-lama, langsung cari yang good mood. Jadi nggak boleh kita tenggelam di dalam negativity itu, gitu. Lalu juga diajarin untuk visualisasi. Visualisasi juga melatih pikiran kita untuk terus terlatih dan berkembang. Nah, ini agak kontradiktif gak sih? Kita disuruh visualisasi, tapi disuruh juga meditasi. Ini dibikin dalam dua sesi yang berbeda. Jadi diajarin untuk melatih pikiran kita, kalau bisa pagi-pagi itu ada waktu hening sejenak, ada waktu untuk visualisasi. Kenapa visualisasi penting? Nanti saya akan jelasin. Tapi intinya, bukannya gabungin meditasi dengan visualisasi. Meditasi sendiri, latihan fokus ke masa kini, ke satu objek, visualisasi sendiri lagi. Gitu. Itu poin yang pertama adalah melatih pikiran. Poin yang kedua adalah goal and purpose. Jadi, diajarin juga di buku ini, poin keduanya adalah setiap manusia itu harus punya goal, harus punya purpose. Kenapa? Supaya fulfill. Karena bagaimanapun manusia itu akan selalu terpacu dengan yang namanya achievement demi achievement. Tapi harus diingat, jangan pernah menaruh kebahagiaan kita di dalam achievement-nya. Tapi taruhlah kebahagiaan kita di dalam proses mencapai achievement-nya. Maksudnya gimana? Misalnya gini, kita pengen punya goal adalah turun berat badan 20 kilo. Itu bagus, karena dengan kita punya goal turun berat badan 20 kilo, kita jadi bisa terpacu untuk jadi lebih baik, lebih baik, lebih baik lagi. Tapi jangan pernah merasa kalau belum turun itu belum bahagia. Jangan. Harus bahagia dulu. Harus menaruh letak bahagianya itu adalah di dalam proses nurunin berat badannya. Bukan di hasil berat badannya itu. Kalau kita menikmati prosesnya, bahagia sama prosesnya, itu akan jauh lebih membuat kita happy, lebih membuat kita apa ya, lebih membuat kita tenang dan cukup, karena no matter what, apa yang akan terjadi dengan hasilnya, kita udah berada on the track, gitu. Jadi dia ajarin untuk punya goal dan purpose, tapi jangan menaruh letak bahagia itu pada achievement demi achievementnya, tapi lebih ke proses perbaikannya, lebih ke proses dari hari ke harinya. Dan punya goal dan purpose itu tadi perlu dibantu dengan latihan pikiran yang poin pertama. Harus divisualisasikan kita pengen kayak gimana gitu. Dan dia juga ngajarin bahwa dengan punya achievement, dengan punya goal, kita itu, manusia itu bisa punya energi dalam ngejalanin hari kita. Bakal jauh lebih semangat, lebih powerful kalau punya goal dan purpose-nya. Terus si John nanya ke Julian, kalau gue sebagai pengacara kayak begini, gue mau purpose-nya apa? Mau goal gue apa ya? Goal gue menangin kasus demi kasus gitu. Tapi Julian bilang, iya, memang sebagai pengacara itu adalah kerjaan lo gitu. Tapi punya goal dan purpose bukan berarti kita nggak punya hati. Punya goal dan purpose justru harusnya dengan menjadi pengacara yang membela kasus-kasus yang sesuai dengan hati nurani kita. Bukan cuma mentingin duitnya doang gitu. Misalnya jadi pengusaha, ya pengusaha boleh aja gitu. Punya goal dan purpose, punya uang sekian miliar, sekian kaya, boleh aja. Tapi di balik uang itu, purpose-nya apa? Goal-nya apa? Gitu. Visualisasiin ke sana. Dan happy dalam prosesnya. Enjoy di prosesnya, bukan di hasil akhirnya aja. Itu yang poin ke-2 soal goal dan purpose. Poin yang ketiga adalah Kaizen. Kaizen ini ngebahas soal self-improvement 1% setiap hari. Jadi si Julia Mendel bilang, kita tuh sebagai manusia tuh harus bertumbuh, harus berkembang. Harus pakai prinsip Kaizen. Kaizen ini prinsip dari Jepang di mana harus continuous improvement setiap hari, minimal ada hal yang kita perbaikin. Apa aja sih yang bisa kita Kaizen setiap hari? Dia bilang kalau soal kesehatan, harus exercise setiap hari, latihan olahraga, proper eating, makan yang benar, makan yang sehat, proper breathing, nafas yang benar. Lalu setiap hari harus ada learningnya, diajarin baca buku setiap hari, wajib baca buku setiap hari untuk improvement, baca buku biografi, filosofi, apapun yang related sama hidup kita. Terus setiap hari diajarin juga untuk harus punya personal reflection. Jadi setiap hari siapin waktu, tadi kan udah siapin waktu untuk visualisasi buat goal dan purpose, meditasi untuk latihan pikiran juga. Ini visualisasi bisa juga untuk latihan pikiran. Yang ketiga, untuk self-improvement tiap hari, harus ada waktu juga sendiri untuk personal reflection. Kayak kita mungkin malam diem sendirian, kita mikir apa yang udah terjadi hari ini, apa yang bisa dipelajari hari ini, apa yang bisa diperbaiki untuk kedepannya, gitu. Si gurunya Julian Mental, namanya Yogi Rahman, bahkan dia cerita, seharusnya itu setiap hari kita nggak boleh tidur kalau kita belum ada perkembangan. Harus bangun, selesaiin dulu satu perkembangan. Atau kita punya komitmen setiap hari itu self-improvement di kebaikan. Setiap hari harus bikin satu kebaikan. Kalau hari itu belum bikin satu kebaikan, nggak boleh tidur. Bikin dulu satu kebaikan, entah kemana pun, baru boleh tidur. Jadi setiap hari benar-benar harus ada self-improvement. One thing, one small thing that makes a big difference. Jadi Kaizen itu prinsipnya gini, kecil-kecil, small things, tapi karena kecil, akhirnya jadi gede gitu. Small things makes a big difference. Mulai dari hal yang paling kecil deh, perbaikan paling kecil. Di tubuh kita, olahraga, makan bisa, di pikiran bisa, apapun pokoknya harus punya prinsip Kaizen. Intinya gitu, itu poin yang ketiga. Poin yang keempat, itu berbicara soal disiplin dan willpower. Willpower itu maksudnya kayak niat gitu, kemauan yang benar-benar gede banget gitu. Nah, gimana supaya kita punya disiplin? Diajarin nih sama Julian Mental. Dipaksa 21 hari nggak nyaman. Misalnya dia bilang gini, misalnya bangun pagi, pasti akan badan tuh akan sakit-sakit dan capek-capek pas bangun pagi pertama kali gitu. Biasa bangun jam 10 setiap hari, ini disuruh bangun jadi jam 4 pagi. Tapi pada saat bangun jam 4 pagi itu dilaksanakan 21 hari, dia bilang the power of 21 days, tubuh kita akan adaptif. Gitu. Jadi disiplin tuh harus dipaksa walaupun nggak nyaman. Dia bilang do things that you don't like doing. Tapi akhirnya akan jadi suka. gitu. Disiplin itu akan ngebantu kita untuk punya willpower. Kalau kita udah terlatih disiplin ya, kita punya willpower, anything we can do with willpower. Nah, di sini juga menariknya nih, ini benar-benar bukunya tuh ngajarin meditasi terus. Karena salah satu cara untuk ngelatih self-discipline dan willpower, dia bilang adalah dengan meditasi juga. Dia bilangnya di sini vow of silence. Diem aja sejenak, latihan diem, itu juga salah satu latihan disiplin juga. Dan latihan willpower, mengendalikan diri kan. Itu poin yang keempat, disiplin dan willpower. Poin yang kelima adalah respecting your time. Ini bicara soal menghargai waktu dalam hidup kita tuh gimana. Gimana caranya? Pertama, harus punya namanya deathbed mentality. Bayangin hari ini, itu kayak hari terakhir lo gitu, hidup di dunia tuh gimana. Bayangin kita sekarang lagi ada di peti mati, atau kita lagi ada di rumah duka, kita ngelihat ada orang-orang di samping kita menangis gitu, atau bereaksi seperti apa, kita bayangin. Supaya apa? Supaya kita lebih sadar, merenung, kita udah ngelakuin apa di hidup ini gitu. Gua gak boleh buang-buang waktu. Gampangnya adalah setiap hari tanya, what if this is the last day of my life? What should I do? Apa yang harusnya gue lakuin? Dia bilang gini, kalau hari ini adalah hari terakhir hidup di dunia, gak mungkin orang mau ngabisin hari terakhir itu pergi ke kantor. Pasti orang mau ngabisin untuk family man, menjalani purpose-nya dia, ngobrol sama keluarga, sama orang-orang yang disayang. Jadi, berusaha untuk jangan sampai kita gak respect sama time, sehingga kita bisa menyesal kita kehilangan orang-orang yang kita sayang, kehilangan waktu-waktu berharga sama mereka gitu. Lalu untuk respecting our time, dia juga si Julian Mantle ngajarin kita untuk belajar hukum Pareto. Hukum Pareto itu hukum 80-20. Ini banyak kok di Google, cari aja hukum Pareto. Maksudnya adalah berusaha untuk mengerjakan 20% yang paling esensial, tapi itu paling berpengaruh gitu. Dan juga untuk respecting our time, kita punya limited waktu 24 jam. Salah satu caranya untuk punya waktu lebih baik adalah berani untuk bilang enggak sama orang, berani bilang enggak sama peluang yang datang, berani bilang enggak sama apapun yang gak related sama tujuan hidup kita, purpose diri kita, prioritas hidup kita. Jadi say no more often. We only have so much time in the day and we can only accomplish so much in a day. Jadi dia bilangnya, kalau kita bilang yes sama semua hal, malah kita gak dapat apa-apa. Waktu kita tuh terbatas, justru harus selektif dalam memilih sesuatu. Itu yang kelima. Yang keenam adalah melayani orang lain. One of the most noble things you can do is to serve others. Serving doesn't have to involve money, tapi bisa kayak Julian Mantle kasih sharing ke John, bisa tenaga, bisa senyuman. Tapi dalam hidup ini harus punya prinsip untuk melayani orang lain supaya kita bisa fulfill. Itu yang keenam. Lalu yang ketujuh, poin terakhir yang ketujuh adalah hidup di masa kini. Balik lagi sih, sebenarnya ini mirip-mirip sama yang meditasi ya. Diajarin bahwa kita nggak boleh terobsesi sama masa depan, terobsesi sama masa lalu yang udah lewat. Pokoknya fokus hidup adalah hari ini apa yang lagi terjadi, gue lakukan terbaik, mumpung ada waktunya, lakukan sebaik-baik mungkin. Hidup di masa kini, itu yang paling utama. Supaya kita nggak menyesal pas sudah lewat, karena kita udah melakukan yang terbaik di masa kini. Itu intinya, yang ketujuh. Itu dia kurang lebih apa yang penting-penting, poin-poin penting dari buku The Monk Who Sold His Ferrari, ada tujuh. Yang pertama adalah latihan pikiran, yang kedua punya goal dan purpose, yang ketiga practice Kaizen, Yang keempat, latihan disiplin dan willpower. Yang kelima, menghargai waktu. Yang keenam, melayani orang lain. Yang ketujuh adalah hidup di masa kini. Dan mungkin terakhir, penutup, ada satu kalimat yang bagus banget menurut saya dari Julian Mantel. Dia bilang kayak gini, "The purpose of life is life with purpose." Itu aja, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di episode berikutnya.
Hi, thank you for listening. See you on the next episode.